Това е българското национално Дарик радио.
Взривове разтърсиха централата на РЗС и офис на ДСБ в София. РЗС обвини онези, за които обещаното от партията уволнение на Бойко Борисов означава край на криминалния преход в България. ДСБ дадоха 24 часа срок на службите да разберат кой е извършителят. ГЕРБ определи случая като съшите с бели конци. Самолет Airbus 320 излетял с нощ от Бругас се кацнал аварийно в Екатеринбург. Хакери обявиха на уебсайта на най-продавания британски таблоид Сън, че Рупърт Мърдок е мъртъв.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Тази нощ бяха взривени партийната централа на РЗС и офис на ДСБ в София. В 3 часа и 55 минути е взривена входната врата на централата на РЗС на булевард Дондуков 15, а 25 минути по-късно е бил взривен и входът на офис на ДСБ на булевард Сливница. Няма пострадали и мис почупени стъкла. Централата на ДСБ понесла по-големи щети. За сега полицията няма работна версия по двата случая, каза за новините на Дарик шефът на столичната дирекция на вътрешните работи комисар Валерий Йорданов. От РЗС оценяват случая като терористичен акт. Специална декларация на РЗС по случая се казва, че бомбата е поставена от онези, за които обещаното от партията скорошно уволнение на Бойко Борисов означава край на криминалния преход в България. В интервю за новините на Дарик лидерът на партията Яна Янев поиска да му бъде осигурена охрана от парламента. Чуйте още от неговите думи.
Нашата оценка е, че това е груб терористичен акт за сплашване на единствената реална остро критична опозиция в България. Същевременно това е груба провокация, която няма аналог за целия така наречен демократичен период.
Защо сравнявате взрива пред вашата централа с този пред вестник Галерия? Нали, между двата случая няма нищо общо, както и между РЗС и вестника?
Да, няма абсолютно нищо общо между РЗС и вестника, и ако някои са се убедили в това, те първо ще се убеждават, но виждаме, че почерка е един и същ. Виждаме, че така както пред Галерия министър-председателя с апломб обеща, че извършителите ще бъдат хванати моментално и че това е тест за работата на ДАНС и на МВР и на вътрешния министър, и нищо не се случи.
Бомбата пред централата на РЗС е била поставена с цел сплашване. Това коментира кандидатът за президент на партията Атанас Семов. Той добави, че по всяка вероятност ще последват нови, още по-страшни неща преди изборите. Павел Хаджиев с още информация.
Взривът е бил поставен ниско пред вратата на централата на партията и е нанесъл щети единствено на нея. Освен масивната врата са изпочупени множество стъкла, тротуарът е пълен с отломки, околните постройки не са пострадали. Кандидатът за президент на РЗС Атанас Семов се закани, че партията няма да се откаже от намеренията си да уволни премиера Бойко Борисов.
За мен е повече от ясно, че дори да не искам да стигам до абсурдния факт, до абсурдната мисъл, че властта е поръчител или организатор на този атентат, повече от ясно е, че този атентат става възможен заради атмосферата на корупция, престъпност и толериране на мафията от днешното правителство, което властва в държавата. Искам да се разбере ясно. С подобни бомби нито ще ни оплашат, нито ще ни спрат.
Депутатът от Ред законност и справедливост Емил Василев подчерта, че почерка на днешния взрив и този, който гръмна пред централата на вестник Галерия през февруари, са идентични. Според Василев не е изключено извършителя да е човек от специалните служби.
Ниско долу, пред вратата, насочен взрив в посока навътре към помещенията. Твърдя, че този взрив, ако отзад имахме портиер, той ще бъде мъртъв. В България подобен взрив може да бъде изпълнен не повече от 7-8 души. Почерка, който аз виждам в момента, е на специалните служби.
Поставянето на взрив пред централата на ДСБ в София е опит за политическо сплашване преди вота на недоверие. Мутрите влязоха в българската политика и отцветиха по характерния за тях начин. Това коментира във Варна лидерът на ДСБ Иван Костов. Още информация от Славина Жекова.
Иван Костов определи като нагло и недопустимо изявлението на премиера Бойко Борисов, че ДСБ са инсценирали взривовете.
Аз искам да напомня на всички вас, че същия този Борисов, качеството си на главен секретар, ме обвини косвено за самоинсценировка за взрива, който избухна пред дома ми. Това е прийом на този човек.
Лидерът на ДСБ отхвърли предположението за договорка с РЗС.
Нямаме отношение с РЗС, че да се разбираме пък чак за самоинсценировки в един и същи момент. Това са безумни приказки.
Според Костов, цялата отговорност за случилото се с поставените взривове носи ГЕРБ като управляваща партия. Той призова в следващите 24 часа изпълнителната власт да каже кои са извършителите. Ако това не се случи, ще станат ясни три неща, уверен е лидерът на ДСБ.
Правителството е безсилно в опазване на обществения ред и сигурността. Всички политически спекулации на гърба на демокрацията са възможни, включително и тези, които започнаха вече, и вотът на недоверие ще мине под знака на взривовете.
Славина Жекова, Дарик Радио, Варна.
ДСБ дадоха 24 часа срок на службите за сигурност да разяснят и разберат кой е извършителят на взривовете пред партийната централа в София. От партията на Иван Костов осъдиха терора като средство за политическа борба. Чуйте повече от Илия Вълков.
Ако МВР и другите служби за сигурност не успеят в тези 24 часа да разкрият извършителя на взривовете, ще се даде свобода на политическата интерпретация за случилото се, заяви председателя на предизборния щаб на ДСБ Веселин Методиев. Той добави и още три последствия. Първо, ще стане ясно, че правителството е безсилно срещу престъпността, ще пострада българската демокрация и вотът на недоверие срещу кабинета и предстоящия доклад на Европейската комисия ще минат под знака на тези взривове. Според Методиев, правителството трябва да поеме отговорност за инцидента пред партийните клубове на ДСБ и РЗС. От партията добавиха още, че до момента не са получавали заплахи. Илия Вълков, Дарик Радио, София.
Министър-председателят Бойко Борисов съобщи, че дежурните в МВР са му докладвали за две бомби с много малък еквивалент, поставени така, че явно един човек е минал, поставил едната, след това е поставил другата. Има счупени витрини и шум, и то точно преди доклада от Брюксел, казва Борисов пред ТВ7. Той припомни, че в деня, в който в България имаше четирима еврокомисари, се случи взривът пред вратата на вестник Галерия. Човек може, като се замисли, лесно да разбере срещу кого са насочени, дали срещу самите офиси или срещу правителството и държавата, коментира премиерът. Безумно да се твърди, че ГЕРБ има нещо общо с двата взрива от тази сутрин пред централата на РЗС и офиса на ДСБ. Това заяви за БТА заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ Димитър Главчев. По думите му, случилото се е провокация към демокрацията, към цялото общество, в това число и към ГЕРБ. Главчев заяви, че инцидентът изглежда така, сякаш е съшите с бели конци. Той призова лидера на РЗС Яне Янев да отговори кои точно служби визира като замесени случая с днешните взривове. Една от целите на нападенията над партийните централи на РЗС и ДСБ тази нощ може да е героизация на обитателите в тях. Това пък каза за Дарик във Варна лидерът на Атака Волен Сидоров, който осъди взривовете. Ако се търсят политически мотиви за показателните нападения, не е изключено с тях да се цели оправдание пред избирателите, коментира националистът. Като пример той посочи тъмносиният електорат, който не е съгласен, че ДСБ се нареждат до партии като БСП и ДПС. Сидоров не очаква да има други атаки над партийни централи, защото те биха се превърнали според него в фарс. Другите новини до този час. Самолет Airbus 320 излетял с нощи от Бургас, е кацнал аварийно в Екатеринбург, съобщи Тартас, като цитира Сергей Антонов, шеф на преслужбата на компания Уралски авиолинии. Не е пострадал никой от 119-те пътници, подчертава Антонов. По думите му, когато самолетът се е готвил за кацане, пилотът е съобщил за повреда в една от трите хидравлични системи. Летищните служби били поставени в повишена готовност, но машината се е приземила нормално. Причините за повредата се разследват, добави още Антонов. Връщаме се у нас. 36-годишен мъж от Русе загина, брат му е в неизвестност, след като лодката им се обърна в река Дунав. Повече от 40 часа продължава издирването на 32-годишния русенец. В акцията участват полицаи и бащата на момчето, който е бил заедно с синовете си в лодката. Трагичният инцидент е станал по време на разразилата се в неделя вечерта буря на Русе. Около 18 часа силна вълна е обърнала лодката, с която тримата мъже отиши за риба в реката. Рибари виждат случващото се и викат на помощ гранична полиция. След минути е спасен бащата, тялото на по-големия син обаче е намерено безжизнено на брега още същата вечер. Информацията е на Галина Тодорова. 14-годишно момче от село Кортен се удави в язовир Штоките край Нова Загора. Вчера около 16.30 непълнолетното момче навлиза на около 7 метра навътре в язовира, качено върху надута вътрешна гума от автомобил, като в последствие пада от нея и потъва. Дълбочината на мястото на потъване е около 15 метра. Приятелите, с които е бил, са се намирали на брега и не са могли да му помогнат. С помощта на група водолази от град Бургас, трупът на момчето е изваден. По случая е образувано досъдебно производство.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Хакерската група Loot Security проникна в уебсайта на най-продавания британски таблоид Sun и публикува на първа страница съобщение, че Рупърт Мърдок е открит мъртъв в градината му, след като погълнал голямо количество паладий, метал използван за болекарски сплави. News International съобщи, че е наясно какво се случва и че техническият екип на компанията работи за отстраняване на проблема. Loot Security станаха известни с атаките си срещу уебсайтовете на ЦРУ, корпорацията Sony и телевизия Fox. Междувременно днес 80-годишният генерален директор и основател на медийната групировка News Corporation Рупърт Мърдок трябва да даде обяснение пред комисията по медиите в Британската камера на общините, заедно с сина си Джеймс и протежето си Ребека Брукс, някогашната кралица на таблоидите. Те трябва да отговарят на въпроси за скандала с дългогодишните подслушвания на телефони от News of the World. Таблоидът, закрит преди няколко дни, е обвинен, че от 2000-та година е проследил телефонни съобщения на близо 4000 души, сред които политици и известни личности. Скандалът опетни Скотланд Ярд и стигна до правителството на Дейвид Камерън. Днес и утре в Северен Кипър ще се състоят грандиозни тържества по случай 37-та годишнина от завземането на северната част на острова от турските войски. Датите 19 и 20 юли всяка година се отбелязват като празник на мира и свободата на Северно-Кипърската турска република, която е призната единствено от Анкара. В тържествата ще участва и турският премиер Реджеп Ердоган, както и голяма група министри от кабинета. Посещението на Ердоган идва в момент, когато преговорите за обединение на острова, които се водят под егидата на ООН, влязоха в решителна фаза. През 1974 година Турция нахлу в северната част на остров Кипър в отговор на организиран от кипърските гърци преврат. От тогава Кипър е разделен на две части, международно признатата Република Кипър и самопровъзгласилата се Северно-Кипърска турска република. Най-скъпият град на света за чужденци за втора поредна година е анголската столица Луанда, а най-евтиният е пакистанският Карачи, показва проучване на консултантската компания Mercer. На следващите места след Луанда по скъпотия се нарежда Токио, столицата на Чад, Нджамена, Москва и Женева. Българската столица София е на 169-то място от общо 214 града за 2011 година. В проучването са сравнени цените на над 200 стоки и услуги във всеки град, включително жилище, транспорт, храна, облекло, стоки за бита и развлечения. Според проучването на Mercer, най-скъпите градове на двата американски континента са Сао Пауло, Рио де Жанейро, Ню Йорк, Бразилия и Каракас. В Азиатско-Тихоокеанския регион това са Токио, Осака, Сингапур, Хонг-Конг и Нагоя. В Европа най-скъпите градове са Москва, Женева, Цюрих, Осло, Берн, Копенхаген, Лондон, Милано, Париж, Рим и Виена. Такива бяха новините до този час. Времето остава горещо до края на деня. Още от прогнозата очаквайте след рекламите. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден.